det å tjene som Jesus Kristus, som var en del av tema. Det er klart at i Asia, Sør-Amerika og til dels USA, og kanskje til og med i Norge, men i alle fall spesielt i de landene, så er det å være pastor nesten å bli konge på høyden og bli bossen av alle bosser, next to God, sant? Hvis du er pastor. Det er liksom et mål for alle som har ambisjoner, det er kristne som har ambisjoner, det er å bli pastor. Det er noen store greier. Og derfor synes jeg det var fantastisk å høre forkynnelsen om. En bygger ikke sine egne menigheter. En ønsker, tar du opp skjermen, talen min? Tjene som Jesus Kristus gjorde. Det var et underliggende tema. Både når man hadde folk med det forfulgte en hel dag med vitnesbyrd. En hel dag, 9-9 med vitnesbyrd fra forfulgte. Det er emosjonelt sterkt og mange tårer. Men det gjorde et inntrykk av hvordan det går an å tjene som Jesus. Når du vet at du er andres borger, når du vet at du vil bli diskriminert, når du vet at de spotter på deg, når de vet at du ikke får den jobben du søker på, når du vet at ungene dine blir diskriminert på skolen og latterliggjort. Det er lett å bli sint som menneske, for mennesker har ingen egne evner, tror jeg, til å bøye unna. Mennesket er ikke godt på bånd. Det står i Bibelen det. Vi sier ofte at ja, mennesket er godt på bånd. Nei, det er elendig på bånd. Og vi kan dyrke fram en ego og en hevn og en raseri som utløser hat fordi vi er litt diskriminert. Å tjene er å gjøre det som er best for den som tjener, skrev jeg. Når jeg lå i går kveld og tenkte litt på dette, så tenkte jeg det er faktisk det som er å tjene. For du kan tjene mange ting. Og så ønsker du da at den du tjener, den skal få framgang, eller de gjør det best for den som en tjener. Det er å tjene. Ta neste, tjene som Jesus. Med alle kalt til å være tjenere. Jesus sier det selv i Matteus 10. Den som vil være stor skal være tjeneren. Skal være alles tjener, sier det. Den som vil være først skal være alles slave. Og det er dramatisk hvis du bygger ditt eget kingdom. Det passer liksom ikke inn. Jeg tror ikke det verset blir lest ofte da. Menneskesønnen er kommet for å tjene og være løsepenger for andre. Mennesket, Jesus kom til oss og sendte oss den hellige ånd for at vi skal kunne. For å betjene oss og tjene oss. Ikke for at vi skal bli store, men for at vi kan få lov å være med og tjene med også. Vi alle kalt til å være tjenere, tenk det. Vi alle kalt til å være tjenere. Ofte har vi et ønske også i vår vestlige kultur, hvor det er blitt mer tilskueropplegg, sant? At vi vil bli betjent. Betjent av musikk, betjent av undervisning, betjent av at noen tar seg av ungene våre, betjent av at noen tar seg av eldretreffene våre, eller hva man har, betjent av ditt og betjent av datt. Men Gud har kalt oss til å være tjenere, og lederskap er tjenerskap. Og tjenerskap er å bygge bro, sånn at folk kan få oppleve fellesskap, men også få tak i Jesus. Og er vi ikke tjenere, så tror jeg ikke vi klarer å oppfylle, og det var nettopp hele poenget med denne, kanskje denne, i hvert fall mitt inntrykk, det var jo mange inntrykk der, det var så enormt, men jeg satt igjen med det. Hvis vi ikke ønsker å betjene andre, eller tjene, det som jeg skal snakke om litt i dag, så kan vi ikke vinne mennesker. Hvis vi kun opplever å tilpasse, hvis ikke det er sånn som jeg vil, så får det bare være. Nei, da vil du ikke oppleve det Gud har kalt deg til. Du vil ikke kjenne Guds velsignelse. Det er den som velsigner andre, som Knut sa her, eller lesker andre, som det står i en oversettelse, som selv blir lesket. Det er den som strekker seg, som får oppleve Guds fred og Guds velsignelse. Og det var det så mange eksempler på. I de landene hvor de praktisk blir diskriminert, hvor Gud, jeg skal ikke sortere alle, men jeg har et sitat, men hvor Gud bruker faktisk det å være tjenere til å vinne menneskehjertene. Vi så det blant annet i Libanon. I Libanon, hvor enormt mange syriske flyktninger kom inn, og nesten alle var muslimer. Og de ble invitert i kirkene for å få mat og for å få bleier, for å få hjelp, for å få husly, for å få... Sant? Og de sa, hvorfor hjelper dere oss? Vi er jo deres fiender. Vi hater dere jo. Fordi de hadde Jesus i hjertet. Og det gjorde at mange tok imot. Fordi tjenerskap skaper noe. Så, hva skal vi tjene som frelste mennesker som har møtt Jesus? Jo, for det første så skal vi tjene ordet. Og hvis du husker hva jeg sa, så er altså tjene å gjøre det som er best for den en tjener. Hvordan kan vi tjene ordet? Jo, vi har fått forsoningens tjeneste. Det har jeg talt om før her. Vi har fått ordet om forsoning. Jeg skal lese det versen i 2. Korinterbrev der. Så det vi skal først og fremst tjene, for der kommer mange ting, vi skal søke Gud først nemlig, og så vår neste som vi skal. Vi skal begynne på rett plass. Så hvis du ser på det som står i 2. Korinterne 5, så står det fra vers 18. Men alt er av Gud. Jeg kunne lese 17, men det leser vi så ofte. Så ofte så når vi leser det i vers som vi har lest enormt ofte, så forsvinner mye av innholdet faktisk. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Så min tjeneste i forhold til ordet er å forkynne ordet så ordet kan forsone mennesker med Gud. Går det an det? Ja, det går an. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnes til dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoning til dere, til meg, til oss. Altså, vi fikk lov å være tjenere for ordet, og ha forsoningens tjeneste, fordi vi var så perfekte og så gode og så snille på bånd. Nei, fordi han forsonte oss med Kristus først. Takk og lov. Og da er vi rene og rettferdige, himmelen verdige. Og vi får lov å forkynne evangeliet om Jesus Kristus som den eneste veien i Gud. Fordi det har han gitt oss som oppgave. Sant? Det er fantastisk det som står her. Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Og vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Så vår oppgave er faktisk det, å forkynne. Og det står i Bibelen, kast ditt brød, som er ordet på en måte, det som fanger, ikke sant? Kast ditt brød på vannet, du vet ikke hva som vil skje med det. Noen ganger så kom det ting som du ikke hadde ant, fordi din jobb er å forkynne forsoningens budskap. Ikke fordømmelsens budskap, forsoningens budskap, at Jesus er veien. Så Luther har et flott sitat her. Jeg bare lærte, forkynte og skrev Guds ord. Uten det gjorde jeg ingenting. Og når jeg sov, gjorde ordet alt. For det er allmektig å ta hjertet til fange. Guds ord er dynamitt. Det har sprengkraft. Det skaper det nevner. Det er troens ord det er for meg forkynner. Det gjør noe med oss. Det gjør noe med alle som lytter til Guds ord. Så det å ha Guds ord i oss, det betyr enormt. Han ene som jeg satt på bord med, han fra Sør-Afrika, han hadde gjort masse ting og jobbet med mange ting. Så sa han, nå i noen år, sa han, så har jeg satt meg på en kafé i Johannesburg, i det verste området der i Johannesburg. Jeg måtte be til Gud om jeg ikke blir syk på det kaféene, sa han. Men jeg hadde Bibler med meg. Og så utfordret jeg folk til sentrum. Har du ikke lyst til å lese noen vers med oss? Det har han gjort nå i mange år, 3 ganger i uka på kveldene, etter jobb. Han sa, hadde du visst hvor mange som kommer og sitter og leser med meg? Og må stadig kjøpe nye Bibler, for de vil ha dem med seg hjem. Guds ord skaper det som en hører det som nevner. Så vi kan fortjene ordet med å være frimodige med Guds ord. Være trygge på Guds ord. Sitere Guds ord. For oss og for andre. For hva er det vi vil? Jo, vi vil ordet det beste. Vi vil at Jesus skal komme fram. Og jeg sa det forrige i Manila i 19, om en sånn mellomkonferanse, så var det jo, så nevnte jeg dette, at jeg ble så begeistret for at blant annet Google hadde sagt at de, hun ene fra, en av sjefene i Google, hun sa at hun hadde et mål, det var at det skulle bli bibellesning på hvert eneste på Google-kontoret i hele verden, i alle land. For det er ikke forkynnelse, så. Det er bare å lese Guds ord. Og det er jo fascinerende. De fleste land aksepterer at du leser fra det du tror på, for det kalles ikke forkynnelse. Så kan en lure på hva det er, og lese Guds ord, skape noe. Amen. Så for oss kan vi tjene ordet. Og så kan vi få lov å tjene den hellige ånd. For av og til så har vi masse ting vi skal gjøre. Vi vil det, og vi har ønsker om det, og vi vil ordne det, og så ber vi hellige ånd velsign det jeg gjør. Er det noe å si rekke på når jeg ikke har gjort det? For det tror jeg ikke på. Nå tror jeg du lyger. Jeg tror vi alle er sånn inniblant, sant? At vi gjør ting, og så ber vi Gud, og Helligånd, vær med oss nå. Og det er klart, Gud ser hvor vi er. Han ser også vår dumskap, og han ser vår enfoldighet, og han ser hva vi er av å komme av kultur og bakgrunn og sånn. Så han ser det, og han er nådig. Men det Gud ønsker, det er jo at han skal lede oss. Han har gitt oss en ånd i våre hjerter, og han har gitt oss fornuft. Og når den ånd klarer å påvirke fornuften til å velge det som Gud vil, så kan det bli bra greier. Alle som drives av Guds ånd, sier Paulus i Romerbrevet til romerne i vers 14, er Guds barn. Altså det er en selvfølge. Begge veier på en måte. Det er en tese og en antitese her. At hvis du har Guds ånd, så er du Guds barn, og uten Guds ånd, så er du ikke Guds barn. Og når vi har fått Guds ånd, så kan vi tjene den. Hva er det beste for Guds ånd? Jo, det er at vi adlyder og lytter og lærer oss stemmen å kjenne. Når Paulus kom til Og alle sa, du må ikke reise til Jerusalem, du må ikke reise, du blir tatt til fange, så sa han, men jeg er bonden av den hellige ånd. Han følte han hadde ikke valg, for Guds ånd hadde sagt til han. Av og til så er det sånt, at vi ser ting som Gud har lagt på vår hjerte, det må vi gjøre, og det er å tjene den hellige ånd. Og så kommer den hellige ånd og skal veilede oss til sannheten og herliggjøre Kristus. Og det burde vært supergod grunn til å tjene den hellige ånd. Han skal jo herliggjøre Kristus, ikke herliggjøre oss. Sant? Det er ikke vi som skal skinne der. Det er Jesus som skal skinne. Og så er vi av og til sånn at vi kommer i veien for Jesus. Det kan skje. Men Gud korrigerer oss der, og han er nådig der og hjelper oss. Sant? Den hellige ånd skal veilede oss til sannheten og herliggjøre Jesus Kristus for en oppgave. Og jeg ønsker i mitt hjerte at jeg kan tjene den ånd som Gud har gitt oss på den måten at Jesus blir herliggjort. Jeg er ikke alltid klar det, selvfølgelig. Og mange ganger så trakker vi salaten. Men jeg har en lengsel til at det er mulig. Fordi Guds ånd forvandler meg. For det er Guds ånd som skal forvandle oss til Kristus like tjenere. Det er ikke med. For det står også i Romerne 8, vers 6. Det ånden vil, er liv og fred. Og er det noe vi trenger i denne verden, hvor ting er så urolig og utfordrende, så er det at vi utstråler liv og fred. Av og til så tar tankebygninger oss til fange, og ting blir voldsomt. Men djupt inn i vårt hjerte, så kan vi ha liv og fred. Det er fantastisk, synes jeg. Så la oss beslutte oss å tjene Guds ord, å tjene Guds ånd. For da kan vi få lov til å tjene menigheten. Ta neste. Paulus sier, det er Lukas som skriver, i Apostelgjerningene 2019, jeg har tjent med all ydmykhet og tårer. Han har tjent menigheten, tjent folket med all ydmykhet og tårer. Og i Kolosserbrevet så skriver han, skriver det mange plasser, neste her som står i Kolosserbrevet 3 der, det er nesten sitert i flere av brevene. Bær over med hverandre og tilgi hverandre hvis den ene har noe bebreid den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og det står faktisk jo i Herrens bønn. Jesus underviser oss om akkurat det samme. Hva for det? Jo, for vi mennesker har så mange skarpe kanter, vi har så mye historie, vi har så mye bagasje, så vi blir frelst. Så skjer det jo ting, vi er jo ikke nye skapninger i kjødet. Men nye skapninger i sjelen vår, i ånden vår, sant? Gud kommer inn med et nytt liv i oss. Men du har fortsatt følelser, du har fortsatt din arv, du har fortsatt dine gener, du har fortsatt dine tanker, som kan koste dine venner og familie og menighetslemmer ganske drøyt. Så vi trenger å tenke at vi er Guds tjenere i menigheten, som er rause, som strekker oss langt. Fordi vi er søsken i Herren, og vi skal tilbringe evigheten i sammen. Evigheten i sammen. Du blir aldri kvitt meg. Så du kan bare gi opp og si, ok, jeg er raus mot Roy. Ikke sant? Så om du synger sånn, om du ser meg med her, så sørg for at du kommer til himmelen, du vil finne meg jublende der. For sånn er det. Vi kommer til å være sammen i all evighet hvis vi tror på Jesus. Så la oss, for Guds skyld, og da mener jeg ikke som et uttrykk, men for Guds skyld og Jesus skyld, den hellige ånds skyld og ordets skyld, som er Jesus, vær overbærende med hverandre. Tilgi hverandre. Men vi skal også rettelegge, for det står som han skriver til tessalonikerne, vis til rette, sett mot i det motløse, vær overbærende, ikke gjengjeld ondt med ondt, for det er så lett. Hvis ikke han eller hun gjør det, så skal jammen ikke jeg gjøre heller. Det er det siste jeg skal gjøre. Hvorfor skal jeg gjøre det? Hun eller han gjør jo ikke det. Vi er Guds barn. Vi tilhører Guds familie. Og Gud vil vi skal tjene som Jesus tjente. Jesus var rabbi, var mesteren. Han vaskte føttene til disiplene, det som den laveste slaven gjorde. Et uttrykk som var helt forferdelig kulturelt. En ting som nesten ikke var mulig for disiplene å forstå, det gjorde Jesus som en markering på hva det var å være en levende kristen. Vær gode mot hverandre. Vær alltid glad og be uavbrutt. Takk Gud alltid, for dette er Guds vilje. Jeg tror vi har mye å gå på her. Alle sammen. Alle sammen. Og mange tanker kom til meg når jeg tenkte på dette og planla denne talen eller i denne uka her. Oi, hvorfor var du sånn da? Hvorfor gjorde du det? Heldigvis er Guds nåde også der. Og vi får lov å bade i Guds nåde og kjenne at Gud, han ser våre intensjoner. Det er derfor vi kan få synge at hans nåde er ny hver dag. Vi trenger det. Men det handler også om din vilje til å begynne å tjene. For det er da ting får skje forandres. Se hvordan de elsker hverandre. Se hvordan de elsker hverandre. Og det var kontrasten til den romerske elskingen som var orgier og hat og dreping og elendighet. Så kom altså de romerske kristne og elsket hverandre. Sånn at de tok vare på enkene. Det var de første som startet enkeservice. Første som startet barneservice. Første som tok seg av de handikappa. Det var de som levde der i det romerske hierarkiet. Hvor ingen brydde seg om noen andre enn seg selv. Så kom altså Guds menighet. Og lar alle få komme og spise. Alle får lov å delta i brødsbrytelsen. Det var ikke engang segregering. Du må sitte bak, du må sitte fremme. Vi ser at i Korint var det tegn. Men i hoveddelen av Guds menighet, så kom alle sammen. Slaven og eieren satt på samme bord. Det er bare Gud som kan gjøre sånt. En fantastisk handling skjer i Apostelgjerningene 28, egentlig 2020. Forteller den historien. Det står bare Paulus sanker sammen kvister. Feilskriving. Paulus var på vei og skulle seile med båten. Han var blitt tatt til fange. Det var en militærbåt hvor du hadde flere avdelinger. Du hadde en militæravdeling, du hadde sjøfolksavdelingen, du hadde disiplene som var med i Paulus og tjente han og hjalp han og så videre. Det var mange kristne med der også. Så det var tre forskjellige grupper. Kom opp i en enorm storm, og de skulle seile, og Paulus sa, ikke seil, for jeg har kjent i den hellige ånd at dette går ikke bra. Det kom en storm. De lo av han, sjøfolk, og sa at dette kan vi. Vi er sjøfolk. Vi stoler på oss mer enn deg. Så kom de ut, og det kom et forferdelig vær. Og så lurer sjøfolk seg til å prøve å stikke av. Og så sier Paulus til militæret, du må hindre disse i å stikke av, for da drukner vi alle. Men hvis dere lytter til meg nå, sa han, og gjør som så Gud har vist meg, så skal alle 250 mann ombord bli berget. Alle, fordi jeg har fått det fra Gud. Og jeg tror Gud vil at alle skal bli berget, og kanskje få en sjanse å tro. Og så skjer det at det skjer forskjellige ting underveis, men de klarer i hvert fall til sammen. Selv om det var noen prøvde å sabotere og stikke av sjøen, så kjører de altså båten på stranden og klarer å berge alle sammen. Strabasiøs døgn. Alle var totalt utslittne. Og hva gjør Paulus? Fangen. Han går rundt og samler kvister og bygger bål. Snakk om tjener. Det var jo han som hadde berget alle. Han var jo kongen på haugen. De nesten ville tilbe han. Og sa, du er jo nesten Gud. Nei, han går rundt i området der og samler kvister. Han kunne jo sagt, send soldaterne dine du og samle kvister og bygg bål. Det viser noe av tjenerskapet. Både til Guds menighet, men til alt folk. Har du lagt merke til det? Det er jo en helt fantastisk historie. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det var en som nevnte det med bordet mitt. Tenk det, sa han. Paulus samlet kvister etter et par døgn i kaos. De måtte svømme til land. Båten ble knust. Alt var forferdelig. Men han hadde berget alle, og han var helten. Og så er det han som går og samler kvister. Selvfølgelig sammen med andre. Men han samler kvister. Gjør jobben. Han bryr seg ikke om han blir skitten på hendene. Han satte seg ikke ned og sa, nå har jeg gjort mitt. Gud har talt gjennom meg. Jeg er konge på haugen. Vennlig, kanskje dere nå bygger et bål og lager mat til meg. Han samler kvister. Og så ser vi djevelen, han angriper meg en gang selvfølgelig. Og en slange, da biter han. Og alle tror at Gud hevner han. Hevner seg på han, men det er motsatt. Og vi ser at mange står der, kom til tro av de 250 stykkene. For han var beskyttet av Gud. Gud hadde kalt han til dette. Så jeg synes det er en fantastisk historie. Og det viser litt av Guds sinnelag. Hva sier Paulus om sine med de jødefolk, eller hva skal man kalle disse rabbinerne og alle disse skriftlærde som ikke hadde fått tak i Jesus? Han sa, om jeg kunne bli forbannet vekk fra Gud hvis det hjalp. Hvis det hjalp de til tro, så er det greit, jeg kan offre meg. Det viser Kristi sinnelag, tjener menigheten. Men det viste også den historien i overgang til det siste jeg skal si litt om. Dette med å tjene de som enda ikke tror. For det var det Paulus gjorde der. Han samlet bålkvister til alle 250. Både soldaterne som holdt han på fange, sjøfolket som ville stikke av og knuse båten og offre alle de andre, og de kristne. Han tjente alle. Vi er samlet her på møte i dag for å oppbygges og oppmuntres. For at vi selv skal ha det bra neste uke, nei. For at vi kan tjene og vinne de som ikke er her. Samlingen i dag er at vi skal få lov til å holde fast på Jesus. Og bli så godt kjent med Jesus at vi ikke kan la være å formidle det budskapet til de som trenger ham. Det er det som er målet. Målet med å fellesskapet her, det er at mens det er nådens tid, så har vi anledning til å formidle Jesus. Hvor vi er. En av de som hadde opplevd enormt mye forfølgelse i et land som er totalt dominert av islam. Hun hadde brukt mange år til å ha kontakt med henne, litt etter litt, for hun hadde fått det for seg at Gud hadde kalt henne til å formidle til denne damen. Og hun utbryter da til slutt, "You built a bridge for me, and now Christ came walking to me through it." Plutselig en dag så møtte hun Jesus en kveld som fortalte henne, "Jeg er den du søker. Snakk med denne damen du er blitt venn med." Og hun fikk lov å ha fellesskap i lag. Jeg var sammen med en som, skal ikke si hva han gjorde, for han var faktisk litt redd for livet sitt. Han jobbet i Saudi-Arabia. Han sa, "For meg går det ikke an å være frimodig på jobb." Han hadde en fantastisk god stilling, høyt opp i det saudi-arabiske samfunnet. Han gikk med hele pakken, med Palestina-sjef og disse her båndene rundt over og hele. Han sa at jeg kan ikke formidle Jesus med ord, men jeg har Guds ånd. Så i løpet av de siste årene, sa han, så nå har jeg 10 stykker i min bibelgruppa hjemme. Og jeg aner ikke hvordan Gud har brakt de inn til meg. Men 10 sentrale muslimske forretningsfolk, eller prinser, eller hva han er, for han her er enormt høyt oppe. Fantastisk å høre. Og jeg har lyst Så det er ikke alltid alle ordene. Vi har lov å være frimodige. Jeg er veldig frimodig. Jeg snakker om hva jeg gjør på søndager og sånn på jobb. Og jeg snakker om det i nesten alle sammenhenger. Og på flyet både opp og ned så fikk jeg sitte på siden av forretningsfolk som skulle til Korea eller fra Korea på jobb. Og jeg fikk lov å fortelle hva jeg skulle. Sant? For jeg ønsker å formidle Jesus. Ikke alltid jeg er så frimodig, men når du skal på misjonskonferanse, så har vi egentlig ikke mye valg. Du kan ikke si, jeg kan ikke lyke akkurat. Sant? Heldigvis har jeg ikke valg. Hva gjør du i Korea? Nei, sant? Nei, jeg sa jeg på misjonskonferanse. Hva gjør du der da? Nei, vi lærer å fortelle om Jesus på jobb, sa jeg. Og så ble det veldig interessant. Den ene slapp jo ikke tak i meg, vi sto jo halvannen time i passkø. Og han passte jo på å stå på siden av meg. Det er et godt tegn. Men det er ikke alle, i alle anledninger du kan gjøre det. Fordi det er forbudt. "Men you built a bridge for me." Er vi brobyggere med å være tjenere? Strekker oss langt? Eller kutter vi? Og skjerer? Og er harde? Og fordømmende? Sånn at vi ikke klarer å fange hjertet? "Elsk deres fiender, velsign de som forbanner dere, gjør godt imot de som hater dere." Og så skal vi ikke, jeg skal slutte nå, men skal vi ikke på en måte være dumme heller? Hun ene som satt på bordet, så dere så bilder av der, hun fikk et kall når hun var liten om å utdanne seg godt og reise tilbake til Pakistan og bygge skoler for disse her slavejentene som lager murstein. Dere har sikkert sittet, de lager murstein fra de 28-9 år. Og arbeidsgiverne ønsker jo ikke at de skal utdannelse, for da mister de jo arbeidskraft for mat. Så de lager bricks, brick slaves, som de kaller det for i Pakistan. Og for så vidt delvis India. Hun hadde fått et kall til det, og det gjorde, hun var jo supergodt utdannet, og kom sikkert fra en rik kristen familie, utdannet i Oxford i England, og hadde liksom, de ønsket hun skulle undervise der. Og tenk den fristelsen. Denne godt utdannede damen fikk tilbud om å undervise i Oxford. Men hun reiste hjem og begynte å bygge skole for 18 år siden. Hun sa det, bare hatt problemer, sa hun. Bare hatt problemer. De kutter strøm, de kutter kloakk, de eksproprierer skolen, det har de gjort flere ganger. De tenner på, jeg får ukentlig trusler om voldtekt og om alt mulig tvangsskifting, alt mulig for å være gift. Men jeg sa, jeg vet hva rettigheter jeg har, så jeg anmelder deg, og så ber jeg om at Gud skal bevare meg, og så nå har vi hundrevis av jenter på skolen. Fantastisk vitnesbyrd, for du har lov å bruke lov og rett også, selv om du, fordi du skal ikke la deg, så Paulus til og med sa det, nei, jeg er romer, dere har ikke lov til dette, kom og be om unnskyldning. Det er ikke sånn at vi skal bøye oss unna og si, ja, bare gjør det du vil. Nei, for da mister folk respekt. Men det går an å vinne mennesker med ordvær og tjene, som hun sa. Jeg ønsker jo alle å komme på skolen. Og det som var så fint nå, sa hun, det var at mange av de fattigste muslimene, gørfattige muslimer, de sendte ungene til denne skolen, for den kostet ikke noe særlig. Det var bare noen øre i uke, eller hva det var. Bare for å ha noe. Så det var nå begynt å komme. Jeg kan ikke si navner og ting og tang, men husk gjerne på denne damen her. Hun var ikke høgmelt. Hun var veldig gladmelt, sa lite. Men hun tjente Jesus med et kall. Dere Kristi brev, som ikke er skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på tavler av kjøtt og blod. Jeg har sagt det et par ganger her, og jeg husker ikke første gang jeg sa det, men mange som har mint meg på det. Det er egentlig fem evangelium. Det er Matteus, Markus, Lukas og Johannes, og du. For du er Jesu Kristi evangelium på mange måter. Du er den som kan formidle Jesus med ditt liv og ditt ord. Tjene ordet, tjene ånden, tjene menigheten, og tjene det unådde. Hva vi får lov til. Himmelske Far, takk deg for du er Gud. Og du bor ved troen i våre hjerter, alle vi som tror på deg, uansett land. Du ser deg som alle de millioner som sitter i fengsel i dag for din så sin tro. Du ser om alle de kristne som ble drept denne uka. Mange, mange titals ble drept denne uka for sin tro. Du ser de kjerkene som er nedbrent denne uka, fordi hatet er så stort. Jeg ber om at du bevarer deres hjerte, og så ber du om at du vekker oss opp til å være tjenere for ordet, for ånden, for menigheten og for folk. Så vi ser på hva du taler til oss i dag, den enkelte, med alle våre sider hvor vi har utfordringer. Minn oss på de du, så vi kan omvende oss. De søker deg om omvendelse. Som ikke bare ber andre om, eller tilgir andre for deres feiltrinn, men vi roper til deg om tilgivelse for våre egne feiltrinn. Nåden er stor nok, men Gud, du vil bruke oss i dag. Som ikke svarer med samme mynt, men som vi holder fast på ditt ord. Og tjener folk, sånn som du vil. La oss lytte til den hellige ånd når vi møter mennesker. La oss være åpne for det du har tenkt. Og la oss se deg som lengter, og deg som kanskje har med oss, som lengter etter deg. La oss se gjennom det, og få lov å velsigne dem og be for dem at de må komme nær deg og bli frelst. I Jesu navn. Amen.